I den programposten som vi har kalt for klimaforskning, hva tåler planeten? Kikki forsker på Bjerknessenteret for klimaforskning I Bergen, og hun ekspert på fortidsklima. Vi har invitert henne til å snakke om klimautfordringene, om jordens tålegrense og om hvorfor vi må sette opp et karbonbudsjett, som vi også hørte Mette Nord snakke om innledningsvis. Så da sier jeg bare velkommen, Kikki Kleiven. Hvor det?
Takk skal du ha. Og da funker mikken også godt. Og da vi oppe og kjører. Det en utrolig vakker planet vi har. Den blå planeten, vannplaneten. Og som marinbiolog så jeg ekstra glad I det. Jeg elsker havet. Jeg jobber med å studere hav og havstrømmer. Jobber med naturlig klimavariabilitet tilbake I tid. Og jorden omgitt av en tynn atmosfære. Jeg liker å se på det som et lufthav, der vi alle sammen deler og puster I den samme luften som omgir planeten vår. Og faktisk, når jeg puster ut CO2, så tar det nesten 1000 år å bryte ned hva jeg puster ut. Derfor så puster vi, kanskje Eirik den røde sin pust, når vi puster inn her vi sitter I dag. Vi deler noe historisk ved å faktisk bo og leve I dette lufthavet som omgir oss. Et lufthav som vi holder på til å endre, på grunn av at vi tilfører mer og mer klimagasser, gjennom menneskelig aktivitet, gjennom utslipp I atmosfæren. La oss suse ned. Ingenting gøyere enn å lage animasjoner. Og da ender vi på et flott og fint land, vi ender I Danmark. For hva det som skjer når sollyset når planeten jorden? For det unike at vi har en atmosfære. Den eneste planeten I vårt jordsystem som har det, og det den som dannet grunnlaget for livet på jorden. Og det som skjer på jorden at vi mottar sollys, som varmer opp planeten, varmer opp overflaten vår. Uten dette sollyset hadde det ikke vært levelig på planeten. Når planeten ble varm, så ser vi det ble varmere her, røde farver I Danmark, så begynner det å stråle, alt som varmt, det stråler. Folk som forelsket stråler også. Og denne strålingen, den går ut I verdensrommet, men på grunn av at vi har klimagasser I atmosfæren, CO2, metan, så går ikke alle disse varmestrålene ut igjen. Noe blir reflektert tilbake igjen til jorden. Og uten dette klimagasslaget, så hadde gjennomsnittstemperaturen på jorden vært minus 18 grader. I stedet for å se den 13 grader. Men I dag så intensiserer vi disse utslippene, og vi forsterker mengden av klimagasser. Noe som gjør at konsentrasjonen øker, noe som gjør at det blir varmere på jorden. Siden den industrielle revolusjonen så har vi økt gjennomsnittstemperaturen på jorden med 0,86 grader Celsius på grunn av utslipp. Vi som forsker på fortidsklima, vi graver oss tilbake I tid. Egentlig så gjør vi en tidsreise, noen ganger millioner år tilbake I tid. Og noen av de mest spennende tidsreisene som skjer, det har vi fra iskjernen på Grønland og Antarktis. Sjekk denne nydelige iskjernen her nede til høyre. Ser dere disse mørke og lyse lagene? Det årslag. Den kan vi ta hjem I laboratoriet, så kan vi smelte det, og så kan vi finne ut hva temperaturen var for 1 million år tilbake I tid. Og iskjernen, de inneholder luftbobler. Helt fascinerende. Fortidens luft lagret inne I disse luftboblene. Så vi kan stikke hull på, og så kan vi suge ut den, og så kan vi måle hvor mye CO2, hvor mye metan som var på jorden for 1 million år tilbake I tid. Og det akkurat dette som vi gjort. Nederst her det temperatur fra 800 000 år opp til år 0. Opp til I dag. Og på toppen her CO2. Og da ser vi her at hver eneste av disse varme periodene her har CO2-nivået aldri gått over 280. Det som vi kaller for ppm, milliontedeler. Men fra 1850 og opp til I dag så har CO2-innholdet I atmosfæren steget helt opp til 397 ppm. Langt utenfor det som har vært naturlig variabilitet mellom istider og mellomistider, nesten 1 million år tilbake I tid. Dette vet vi med sikkerhet. Vi langt utenfor skala. Og hvis vi fortsetter med den utslipptakten vi har I dag, 2,27 milliontedels poeng hvert eneste år, så vi om 90 år oppe I 600 ppm. Og da må vi 20-25 millioner år tilbake I tid. Og tro meg, da så planeten helt annerledes ut. Det bodde heller ikke nesten 8 milliarder mennesker på den. Det en kjempeutfordring. Målingene ble påbegynt i atmosfæren. Det å måle CO2 i atmosfæren, altså ikke bare i iskjerner, ble påbegynt i 1958. Det er David Keeling, og denne kurven som er laget, den kalles for Keeling-kurven. Og nå i vår, 9. mai 2013 på Mauna Loa, som er et av måleobservatoriene på Hawaii, så tippet målingene 400 ppm. For første gang så lenge vi har drevet på med denne forskningen. So what? Sier noen. Kind of blue? Hvordan skal vi tenke om et tall som 400 ppm? Jeg kan sette det inn i en sånn geologisk sammenheng. Men hva betyr det med hensyn til jordens tålegrense? Hva betyr det med stress med hensyn på de utrolig finurlige sammensatte økosystemene vi har på jorden? Hvis jeg skal sette det inn i min sammenheng i løpet av den tiden jeg har levd, så jeg er født i 1969, da var det 327 ppm i atmosfæren. I løpet av mitt liv så har vi nådd nesten helt opp til 400 ppm. Og sønnen min som har blitt med meg i dag, han synes det var litt kjekt å være med mamma på klimakonferanse, han ble født i 2003, og dette er hans liv, og dette er hans fremtid. Jeg lever i en 400 ppm-verden, den vil jeg mest sannsynlig dø i også. Han vil leve i en 4-5, kanskje til 600 ppm-verden. Det er et generasjonsperspektiv som er veldig alvorlig, som vi tar inn over oss. Og siste FNs klimapanel, så synes jeg de gjorde noe veldig lurt. Jeg synes det er utrolig vanskelig å snakke om klima med bare grafer og tabeller. Det er så kjedelig. Og studentene mine også, de som sitter på bakerste rad med strikkelua, de sovner etter 10 minutter. Og det hadde dere også gjort hvis jeg hadde bare drevet med klimagrafer. Derfor så synes jeg at FN gjorde noe kjempelurt, klimapanelet, når de laget et karbonbudsjett. For det er noe vi kan forholde oss til. Og da kan vi si at starten på den industrielle æra, så hadde vi et karbonbudsjett. Vi har satt oss et politisk mål internasjonalt. Vi i Norge er med på det. 2-gradersmålet, nemlig at temperaturen på jorden, gjennomsnittstemperaturen, ikke skal overskride 2 grader Celsius. Og vi skal sørge for at utslippene som vi har, ikke gjør at vi tipper over denne temperaturgrensen. Og vi har brukt mye. Vi har vært effektive, vi finner stadig nye felt, vi brenner stadig mye mer, vi utvikler oss hele tiden, vi forbruker mer og mer. Vi har brukt mye av karbonbudsjettet vårt. Og det som FN Klimapanel-rapport pekte på, det er hvor mye vi har igjen. Hvor mye kan vi bruke? Og ikke minst, disse utfordringene som vi skal snakke mer om senere i dag. Hvem er det som skal bruke det vi har igjen? Hvordan skal vi bruke det? Hvor hurtig skal vi bruke det? Nå skal vi ned og snakke om gigaton. Fra 1850 til 2000 så har vi sluppet ut 1020 gigaton i atmosfæren. Det har ført til at temperaturen på jorden har steget 0,8 grader Celsius. Siden 2000 opp så har vi lagt på 380 til. Det gjør at vi allerede har investert i 1,5 grads oppvarming. Dette ligger i løpet nå. Om vi hadde sluttet å sluppe ut CO2 i morgen, så hadde ikke vi stoppet på 0,8 grader. Har vi blitt varmere, det er mer CO2 i atmosfæren. 1,5 grader ligger allerede i pipelinen. Og så har vi da igjen et budsjett på 500 gigaton som vi trygt kan slippe ut. Og jeg undrer oss, ta denne trygt, for det skal vi komme litt tilbake til. Hva betyr egentlig en 2 grader varmere verden? Det er gjennomsnittlig. Det betyr at det steder på planeten så kommer til å bli mye varmere enn 2 grader Celsius. Og så vet vi at alle de store industriselskapene med olje, gass, kull, alle disse selskapene, de har verdier. 745 gigaton sitter de på, så de kjenner til, så de kan ta ut. Deler av det er de ressursene som vi har på vår sokkel. Og så vet vi det, at det står noe på bok. Det er nemlig de resterende reservene i verden. Noen av de er kjente, noen av de ukjente, men vi ser også at de er stadig flinkere til å finne opp nye måter å få hydrokarbon ut, blant annet gjennom disse fracking og disse nye teknikkene. Og da ser vi det at hvis vi bruker da disse kjente reservene, er vi oppe i 3-4 grader Celsius varmere planet. Og hvis vi da investerer hele pakken og kjører løpet helt ut, så er vi i en verden som er 5-6 grader varmere. Kanada, det er noen som heter Fossil Free Canada, de prøvde å se på hvordan karbonbudsjettet er for deres land. Her er det globale, 2795 gigaton, og her er det karbonbudsjettet som gjenstår for å sørge for at vi ikke tipper over til 2 grader. Og kan han ha beregnet at de har da omtrent sånn 91 gigaton i kjente reserver, og at deres del av dette budsjettet på 565 gigaton som kan brukes, det da 20 gigaton. Og resten, de må forbli der de er. Og da kom det inn begreper som stranded assets og unburnable carbon. Og, kan jeg få et glass vann? Ja. Og dette er en utfordring. Dette må vi også gjøre for Norge. For det er her vi kommer inn i utfordringen med hensyn til hvor mye vi må la ligge, og hvorfor vi må la ligge. Det er ikke bare å brenne det for å oppnå 2 grader Celsius-målet. Hva med generasjonsperspektivet? Skal vi bare ta ut alt nå? Eller skal vi la noe ligge? For hva om i fremtiden det kommer teknologier og løsninger som gjør at å bruke fossil brensel ikke blir like forurensende som i dag? Og et annet perspektiv som kommer inn, er kanskje enda viktigere. Er det vi som i dag er dyktige på å ta ut disse ressursene som skal få lov til å bruke opp karbonbudsjettet? Hva med at dette må ses på i en global sammenheng? I-land, u-land, så vi har generasjonsperspektiv, og vi har et perspektiv for hele jorden med hensyn til et karbonbudsjett. En enorm politisk utfordring. Og en annen utfordring er, hvordan skal vi investere det? Er det sånn at vi skal bare ta det ut nå, bruke det opp, og sørge for at Statoil har penger på bok? Eller skal vi også sørge for at vi investerer humankapital? At de som i dag sitter på skolebenkene, og skal inn på universitetene, skal inn på høyskolene, får en annen type jobber enn det mine studenter får. For når jeg drar til kjøst med mine studenter, og de tar mastergrader, dyktige realfagsjenter, så det er jobbtilbudet de får. Og det er ikke noe negativt i det, men de går ut til Statoil, de går til Exxon Mobil. Men når jeg drar til Danmark og uteksaminerer studenter og sensor der, så forsvinner de jentene rett inn i fornybarbransjen. Hentet inn til vind og hentet inn til energibransjen. For det at Danmark har investert. Vi har et enormt karbonfotavtrykk som vi har satt av på jordkloden. Og hvis vi ser på hvordan dette fordeler seg temperaturmessig, så er det noe som har skjedd. Det vet vi. Det er 0,8 graders temperaturstigning. Så det er noe som er helt uunngåelig. Det at vi når 1,5 grad om noen få tiår. Og så har vi en trygg grense. Dette politiske målet på 2 grader Celsius som er satt. Det er jo ikke planeten som har satt det. Det er ikke økosystemen i Arktis som har sagt at ja, 2 grader, vi kjøper den. Den holder for oss. På grunn av at 2 graders gjennomsnittlig global temperaturstigning betyr 4 grader i Arktis. Og så har vi 3-4 grader som på mange måter er et tipping point. Da er vi med the point of no return. Da er vi totalt irreversible endringer for mesteparten av jordens økosystem. Og 5-6 graders verden, den kan ikke vi leve i. Og hvis vi ser hva 0,8 temperaturgraders endring har ført til, så er det en oppvarming. Vi ser regioner, Kina var nevnt med hensyn til forurensning, Kina har også fått temperaturrekorder som har vært, det slår alt. Temperaturen ligger på 50 grader opp mot flere dager. Og vi ser i USA, ikke bare slår de tidligere varmerekorder, det settes hele tiden nye varmerekorder. Det er ikke levelig i enkelt av disse områdene på sommerstid, hvis det ikke hadde vært for at de bruker masse energi på å kjøle seg ned. Og hva med Australia? De innførte da nye farver når temperaturen tipper over 50 grader. Så MET, Meteorologisk institutt i Australia, måtte putte på nye farger når temperaturen legger seg opp mot 56 grader i de indre delene 1-2 uker i året. Og den måten vi løser det på er så forskjellig, alt etter hvor vi bor og alt etter hvilken teknologi vi har tilgang på. Hvis vi gav foreldrene mine i Chicago ble hetet opp midt på sommeren, så skrur de bare på aircondition. Det er ikke noe problem for dem. De har kanskje ikke tilgang på den samme energi, de har ikke økonomi til det, kanskje i sørstaten i Amerika. Men hvis vi tar det enda lenger og tenker også at vi ser for oss en 2-3 uker med 50 grader Celsius i Peshawar i Pakistan, så betyr det at folk dør i disse områdene. De får ikke nedkjøling, hjernene tåler ikke denne varmen. Og ta og sitt deg ned i et par sekunder, så tenk på den absolutt varmeste dagen du har opplevd. Jeg husker den veldig godt, for vi var så dumme å dra på bryllupsferie til Kreta midt på sommeren. 46 grader. Det var ikke så romantisk. Det var i hvert fall ganske hett. Men tenk deg den absolutt varmeste dagen du har opplevd. Og så tenk at sånn skal du ha det i 4-5 uker hver eneste sommer. Det er 2 graders verden rundt Middelhavet, for eksempel. Det betyr at det er hetebølge der 2 måneder midt på sommeren. Ikke bare den ene uken eller halvannen uken i Hellas som vi leser om. Det er 2 graders verden i Middelhavet. Vi har nevnt innledningsvis at isen, det er jo dette er jo liksom det sterkeste tegnet på at det er store endringer, nemlig at sjøisen på Polhavet har blitt redusert. Ser mellom 30-40% de siste 10 årene. Og det som skjer at vi går fra en endring i disse enorme økosystemområdene, fra å ha et hvitt dekke over havet og et hvitt snødekke over land, så reflekterer sollyset tilbake. 90% av all sollyset som kommer, blir reflektert tilbake av disse hvite overflatene. Og derfor har vi Arktis og Antarktis. Til svart hav og mørke landområder som tar opp solvarmen i stedet for. Slik at havet blir varmere, landområdene blir varmere, og vi kommer inn i det som vi kaller sjøisens dødsspiral. Der vi i løpet av kanskje slutten av dette århundret, kanskje tidligere også, for her har det vist seg at FNs sine klimamodeller er alt for konservative, i motsetning til hvor vi faktisk nå observerer at ting skjer så hurtig. Det er så mye med planeten hvor vi ikke skjønner. Den kan fikse en del ting, men samtidig så kan den også gi oss ganske store overraskelser når først systemene kommer i gang. Og dette er et foto fra Sibir, og det viser hva som skjer oppe i Arktis nå. Når permafrostområdene smelter, dette langs kysten, er det alltid lagt sjøis, er det alltid vært frosset, og her skjer det nå opp til 10 meter erosjon i året. Og dette er ikke unikt bare langs Sibir sine permafrostområder. Dette skjer i Arktisk Kanada, dette skjer i Alaska, hvor inuit-samfunn må flytte innover land på grunn av at det skjer en enorm erosjon i disse områdene. De lever i disse endringene i dag. Og når det gjelder klimaendringer, så må vi ha 2 ting i hodet samtidig. Nemlig det at en varmere verden fører til at det fordampes mer fra havet, og en varmere verden fører til at det fordampes mer fra land. For de områdene som i dag er tørre, blir tørrere. Og de områdene som i dag er våte, Bergen etter de, blir våtere. Og det er fremtiden. Også det at den energien som tilføres atmosfæren, som James Hansen sier, været er på steroider. Vent, altså, været har fått seg så mye mer energi. Og det er den energien som fører til at høytrykkene blir kraftigere, lavtrykkene blir kraftigere. Og derfor så vinden som blåser mellom disse trykksområdene, den blir så mye kraftigere. Og det fordamper så mye mer energi og nedbør inn i disse enorme stormene, som orkanene Sandy eller Haiyun, som gjør at de blir så mye kraftigere. Det blir ikke mer av dem, men når de kommer, så blir de så enormt mye kraftigere. Og i en 2 graders varmere verden, så kan vi regne med at styrken i disse er 30-40% sterkere. Enorm ødelegging. Og det er ikke bare noe vi diskuterer og prater om, så jeg gjorde med folk på flytog i dag om at det regner og det er varmt, og regner det mer i Norge? Ja, det gjør det. Dette er bare hentet rett ut fra Meteorologisk institutt, så viser det at fra 1900 opp til i dag så det regner det nå 18% mer. Og hvis vi fokuserer inn trendene på de siste 50 år, så regner det 29% mer. Det betyr at det regner en uke mer nå enn det gjorde for 50 år siden. Og det er jo alltid fellesferien. Og det som vi også ser, det er jo det at de enorme flomkatastrofene, frekvensen i de øker. Det er blitt en årlig flom i mange regioner. Det er ikke 100-årsflom lenger. 3-årsflom, 4-årsflom, de skjer mye oftere. Så fra Hellas flommene, nå fra sist sommer, og ikke minst når det følger Donau videre nedover. Her fra Gudbrandsdalen, enorme ødeleggelser. Kjempemye snømengder nå i fjellet. Nå kommer varmen. Nå kommer det snart ekstremnøbler, og alt dette kommer til å skje. Gudbrandsdalen kommer til å bli kaos i år igjen, og ødeleggelser. Kanskje ikke alle fikk med seg det. Calgary sto under vann i fjor sommer. En enorm millionby i Kanada under vann. Og så kunne vi følge ødeleggelsen i Europa. Og det er det menneskelige med å miste alt du eier og har. For å se det bli tatt med vann og feid av sted. Det er enorm tragedie. Og så samtidig blir det tørrere i enkelte regioner. Alperegionene, breene, redusert, mye mindre nedbør, mye mindre vann som fylles opp, og vi ser innsjøen i disse områdene tørka ut. Noen som tenker seg på sånn sykkelferie ned i Loiredal i sommer, kan godt hende at Loire-elven er tørket opp, for det var den i 2011. Eller de store vannmagasinene, for eksempel i Makedonia, som er veldig viktig for de dyrkete områdene. Eller den langvarige tørken som har skjedd i Sahel-regionene, i Niger, Chad, Mali og Senegal. Og om ikke det er ille å bo i Nordkorea, så har de hatt en langvarig tørke i både Nord- og Sør-Korea over de siste 100 årene. Og også formidabel tørke i mange regioner i Kina. Faktisk fra 2012 til 2013, bare i løpet av ett år, så var disse regionene i verden utsatt for tørke. Og det betyr at 161 millioner mennesker var påvirket av eksepsjonell tørke. Det er en realitet, og dette vil øke i intensitet. En 2-graders verden er en mye tørrere verden i de regionene hvor folk i dag lever helt på grensen av å kunne overleve. Og hvis vi drar til hvor verdens matvarefond vokser, og det er på prærien i USA, så ser vi altså det slags farming in hell, sier de i Illinois, på grunn av tørkene som har vært om somrene der. Og her står maisen og tørker i 2012. 40% av maishøsten ble ødelagt på grunn av tørke i USA i 2012. Det ble et katastrofeområde i USA. Og her ser vi soybønnene, som også kjemper for å overleve. Og det samme, vi kan følge disse trendene nedover Europa, med tørketrender i Romania, som ødelegger avlinger. Eller i England, hvor de brittiske hveteavlingene ble totalt ødelagt av kald vår og ekstrem fuktig nedbør. Og hva skjer i England nå? Vi er akkurat ferdig med enorm flomkatastrofe, som ødelegger veldig mye av deres dyrkede mark. Og her i Norge har vi stått i knes, oppe i kornåkrene nord for her. De siste årene har det vært mye nedbør som har ødelagt den norske kornhøsten, eller potetene på Jæren for den saks skyld. Vi er veldig sårbare, også her i Norge. Og jeg leste akkurat det at omtrent 60% av maten vi har i Norge, den importerer vi. Og det er ikke noe galt i det. Det er ikke noe galt å importere mat, men at vi samtidig ødelegger matjorden, da har vi en utfordring. Vi kan ikke bygge absolutt alle nye utvidelser av byer og tettsteder i kornåkre og dyrkbar mark. Dette er en utrolig viktig ressurs som vi må ta vare på. Om ikke vi bruker den nå, så får vi bruk for den i en 2-grader verden. For ny forskning viser at for hver grad i vekstsesongen, at temperaturen går over 29 grader Celsius, så vil maisavlingen avta med 0,7%. Og innen slutten av dette århundret, så vil maisavlingen i USA bli redusert med opp til 1/3. Det er verdens matvarefond. Det er det som går til Chad, Niger og Mali, når det er katastrofer i disse områdene. Og hva med drikke? Hva med tilgangen på drikke? Johan, ikke noe problem her. Vi kommer alvorlig til å få mer nedbør i våre regioner. Men hva med å dyrke hvete i Saudi-Arabia? Høres det særlig bærekraftig ut? Hvordan gjør de? Men det har utviklet seg formidabelt fra 1991 og frem til 2012. Her dyrker de hvete. Og som geolog så vet jeg at hvordan de fikk grunnvann der. For det fikk de siste gang det var istid. For 20 000 år siden. På grunn av at da var monsunen over disse regionene. Det rant ned og fylte opp disse store bassengene som de har nede i grønnen. Og her senkes vannspeilet 1 meter i året ved at de dyrker på denne måten. Men det gjør de i USA også. Drar du og flyr over USA, så ser du disse sprø sirklene. Og hver av de sirklene representerer at det står en pumpe der og henter opp grunnvann for å dyrke hvete, for eksempel i tørre Kansas eller Oklahoma og Ohio. Om forbruk av grunnvann fortsetter der, vil 35% av de sørlige høyslettene i USA ikke være dyrkbar om 30 år. Og vi vet også at mange av landene i Nord-Afrika, hvor de i dag dyrkes hvete, og har ganske gode jordbruksforhold, så bruker de allerede de tilgjengelige grunnvannsressursene maks. Noe er det på grunn av at de ikke har tilgang på god teknologi, Ofte er det åpne akvedukter, der det skjer mye fordamping. Mye kan investeres her, men det er også begrenset vannressurser. For hele tiden så går det fra grunnvannet. Og Kina benytter grunnvann for 40% av jordbruket, og 70% av drikkevannet. Og her går det unna fort. Og det er ingen fornying av disse kildene. Og så er kineserne, de prøver å løse dette med å snu noen av de store elvene. Og for en nasjon som selvfølgelig kan flytte millioner og bygge kinesiske mur, så klarer de sikkert også å snu en elv. Problemet er, hva skjer med hensyn til økologien i de regionene hvor de fjerner vann fra? Det vet de ingenting om. De har ikke modellert på det, de har ikke sett på det. Og India har et enorm grunnvannskrise. Det er over 6,7 millioner hektar land. Er allerede nå ødelagt på grunn av at når vannet tas ut, når ferskvannet tas ut, i mange tilfeller så kommer det saltvann til, og i andre tilfeller så får du også da en forurensning, hvor du får disse arsenikklagene som kommer og ødelegger det grunnvannet seg igjen. Og dette er et bilde fra forsiden av FNs klimarapport, det er min lokalbrede Folgefonden, fantastisk flott bilde. Og Folgefonden og breden i Norge, breden i Alpene, holder nå på at det blir redusert. De smelter. Grønland har begynt å bevege på seg, Vestantarktis har begynt å bevege på seg, og dette bidrar til den globale havnivåstigningen. En havnivåstigning som ikke påvirker først og fremst oss, og kommer ikke til å påvirke oss veldig mye heller. Vi bor trygt her oppe på berget, og vi har teknologi som kan løse det. Men det kommer til å påvirke, det er de millioner av menneskene som i dag bor omtrent 1 meter til en halvannen meter over havnivå, på de store, fruktbare elveslettene og deltaene hvor verdens store floder kommer ut. Dette røde området her i Bangladesh, det ligger sånn 1-2 meter over havnivå. Her bor det 126 millioner mennesker. Her bor de, her lever de, her dyrker de. Og det vi vet i Bangladesh, det er at flom for havnivåendringer, mer stormflo, mer tyfoner som kommer inn, eller sterkere tyfoner som kommer inn, og tidevannsbølger, også det at de bruker grunnvannet, men det vil føre til mer saltinntrenging i disse regionene, og vil føre til at folk ikke kan bo der. En enorm utfordring. Og til slutt så møter vi oss selv i døren som en oljenasjon og en fiskerinasjon. På grunn av at vi har en fantastisk tilpassningsdyktig planet, som har opplevd store geologiske endringer. Fjell har blitt bygget, plater har flyttet på seg, og selvfølgelig har det vært varmere før, ikke minst når dinosaurene levde. Den har jeg hørt mange ganger fra oljegeologene. Men det som vi ser nå, det er at havet også blir surere. Havet har tatt opp 40% av alle våre utslipp. Men det kommer med en pris. Og i løpet av de siste 200 årene så har havet vårt blitt 26% surere. Og i en 2-graders verden så har havet blitt 35% surere. Og akkurat nå så skjer det stor forskning på hva som skjer med de aller minste byggesteinene i havet når havet blir surere. De bygger sterkere skall for å overleve. De bruker masse energi på å få nok næring. Men de bruker veldig lite energi på å ha sex og bli flere. Så det som skjer er at i en fremtidig verden med et surere hav, så vil mest sannsynlig de minste byggesteinene i økosystemet være såpass stresset at dette vil påvirke det marine livet. Vi ser allerede nå en stor stressing av verdens korallsystemer. Og så hopper vi langt tilbake i tid, for jeg har lyst til å snakke pittelitt om det jeg holder på å forske på. For tiden så holder jeg på å forske på hva som var Eirik den Røde sin badevannstemperatur. Fra den tiden når vi dro i Vesterled og bosatte oss på Grønland, og så bodde vi der i 500 år. Tenk dere det? 500 år. Og i løpet av de 500 årene så bygget de opp et helt samfunn. 4000 mennesker bodde der på det meste. De bygget katedraler. Og selv om dere ikke tror det, så var dette høyeste mote i England. Og også høyeste mote på Grønland. Disse fulgte med og var en del av verden. De er så fascinerende at de levde da gjennom store klimaendringer. Men de forsvant. Eller de forsvant ikke, de flyttet mest sannsynlig ganske kontrollert tilbake når den lille istid startet opp. Men før den lille istid så var det store klimaendringer. Men de hadde tradisjonell økologisk kunnskap. De bygget på generasjoners kunnskap. De kunne ikke forutsi hva som skjedde, men når det skjedde endringer så hadde de kunnskap i samfunnet, og kunnskap oppbygget rundt seg der de kunne takle dette. Som et samfunn, kollektivt. Og der har vi noe å lære. På grunn av at vi vet hva som kommer til å skje. Jeg er trenger egentlig ikke stå her og snakke litt til menigheten når jeg forteller dere hvordan en to-graders verden vil se ut. Men det er så fascinerende at vi har så mye teknologi, så mye ressurser og kunnskap, mye mer enn det en arktisk farmer eller bonde hadde for 500 år siden. Og vi vet også hva som venter oss, og likevel klarer ikke vi å gjøre gode løsninger. På grunn av at klimaendringene, den er den største teknologiske, den største globale, økonomiske, samfunnsmessige utfordringen vi står utenfor, står overfor. Og likevel så er ikke vi tilpassningsdyktige, vi er ikke robust, og vi har ikke tradisjonell økologisk kunnskap som vi kan bygge på. Det må vi få gjennom å utdanne helt andre unge mennesker enn det vi gjør i dag. Vi må investere på en helt annen måte. Slik at når jeg er sensor og drar opp til Tromsø, så vet jeg at de studentene der, de får seg jobber i fornybransjen og er med på å endre dette samfunnet. For det er et utrolig viktig generasjonsperspektiv vi må ta med oss inn i dette. Og derfor skal Einar få lov til å avslutte. Når han løper med dragen sin på ære, nå står vindmølen ro på dette bildet. Men det er akkurat dette perspektivet vi må ha med oss. Hvem er det vi vil at verden skal være til for? For den korte profitten vi har nå, eller for de kommende generasjoner som kommer til å få det ganske tøft i en to-graders verden. Takk for meg.